We know about the militarization of this region, so maybe can you describe to what extent has...
Cik lielā mērā ir pieaugusi Arktikas reģiona militarizācija un ko valstu izstrādātās Arktikas stratēģijas šajā ziņā paredz tuvākajā nākotnē?
Okay, much of the dialogue about militarization of the Arctic is pointed directly to Russia.
Runājot par Arktikas militarizāciju, šīs darbības pārsvarā tiek tieši saistītas ar Krieviju. Šeit mēs varam runāt par Krievijas aktivitātēm, kas saistītas ar dažādu objektu atvēršanu gar Arktikas reģiona krastiem un Sibīrijā. Mēs redzam personāla un dažādu materiālu kustību uz vairākām vietām Sibīrijā un Krievijas tālajos austrumos. Mēs arī sākam redzēt Maskavas interesi nodrošināt to, lai Arktika kļūtu par būtisku valsts ekonomikas dzinējspēku. ASV un citas NATO dalībvalstis teikušas, ka šādas Krievijas darbības ir agresīvas. Krievija tikmēr uzsver, ka šis ir reģions, kas atveras un mums tas jāuzrauga un jādara viss, lai kuģi caur to var ceļot droši un mums ir pilnīgas tiesības to darīt. Tas ir šis uzbrukuma aizsardzības dalījums, ko mēs novērojam starp šīm abām valstīm. Mēs arī redzam citas Krievijas aktivitātes – zemūdeņu un lidaparātu pārkāpumus Rietumeiropas, Kanādas un Aļaskas telpās. Krievija noteikti ir sākusi pārbaudīt NATO aizsardzību Arktikā, un NATO ir atbildējis īpaši ASV, palielinot klātbūtni un militāro manevru skaitu reģionā. Un tā tas ir bijis jau pēdējo divu gadu laikā. Lai gan tiek teikts, ka ir vēlme tikai aizsargāt reģionu, un to novērot pastāv bažas, ka militāro aktivitāšu pieaugums var izraisīt militārās drošības problēmas nākotnē.
Kādi jūsuprāt ir draudi ģeopolitiskajām spēlēm Arktikas reģionā un vai bez militarizācijas ir arī citas problēmas?
I see the militarization as a major problem. I don't see it as the biggest one though.
Es redzu militarizāciju kā lielu problēmu reģionā, tomēr es to neredzu kā lielāko problēmu. Es domāju, ka lielākā problēma saistībā ar drošību Arktikā ir cilvēku drošība. Mēs redzam ļoti nopietnus draudus to aptuveni 4 miljonu cilvēku ekonomikas labklājībai, kas dzīvo šajā reģionā. Mēs redzam ļoti nopietnas pārmaiņas ziemeļos dzīvojošo cilvēku tradicionālajā dzīvesveidā un ikdienā. Bažas ir par to, kāda būs ietekme uz šeit dzīvojošajiem cilvēkiem brīdī, kad sāksies cīņa par resursiem. Fakts ir tāds, ka mēs virzāmies arvien tālāk nezināmā teritorijā, ja runājam par to, kāda tieši būs klimata pārmaiņu ilgtermiņa ietekme. Kā tas ietekmēs laikapstākļus, kā tas ietekmēs ekonomiku, tas nav zināms. Un problēma ir tā, ka mēs redzam krasi atšķirīgas valstu politikas klimata jautājumos. Īpaši no ASV puses, ja runājam par aizējošo prezidentūru, un arī no Krievijas. Tātad nav pat īsti spēcīgas vienprātības par to, kas ir galvenās problēmas un draudi Arktikā.
Ja pareizi saprotu, tad pērn Arktikas padome pirmo reizi kopš tās pastāvēšanas nespēja vienoties par sanāksmes tradicionālo noslēguma deklarāciju. Kāda šobrīd ir gaisotne Arktikas padomē un vai pastāv acīm redzamas nesaskaņas dalību valstu vidū?
The council failed last year to issue a final statement.
Jā, padomei pērn neizdevās vienoties par noslēguma deklarāciju, jo ASV delegācija nevēlējās uztvert klimata pārmaiņas kā problēmu. Es domāju, ja Trumps būtu uzvarējis vēlēšanās, nervozitāte par to, vai padome šajā jautājumā kļūs vēl sašķeltāka, nākamgad turpinātos. Labās ziņas ir, ka tas drīzāk nenotiks. Tomēr ir divi lielie problēmu jautājumi, ar kuriem padome šobrīd saskaras. Pirmkārt, prezidentūra tiks nodota no Islandes Krievijai un ir acīm redzami, ka pašreizējā situācija starp ASV un Krieviju un NATO un Krieviju attiecības padomē padarīs ļoti delikātas. Vienmēr ir bijis šis skatījums, ja tu apmeklē padomes sanāksmes, tad tu saved politiku kārtībā savās mājās un atstāj citas domstarpības aiz durvīm gaitenī, jo mēs sanākam, lai runātu par Arktiku. Un tas tā varētu notikt, tomēr saspīlējumu starp Krieviju un ASV būs grūti pārvarēt. Otrs izaicinājums ir tas, ka sākam redzēt ne Arktikas valstu un tajā skaitā 13 padomē esošo novērotāju valstu valdību mēģinājumus uzspiest uz pastāvošajām robežām. Proti, mums patīk būt novērotājām, bet mums ir nopietnas bažas par lietām, kas notiek Arktikā, par militārajām aktivitātēm, par klimata jautājumiem, un mēs vēlētos lielāku ietekmi. Varam aplūkot dažu valstu, piemēram, Lielbritānijas, Vācijas un Japānas publicētos dokumentus. Šīs valstis norāda, ka tās pilnībā apmierina novērotājas status, bet tām ir bažas un tās vēlas šīs bažas izteikt kvalitatīvāk. Un Igaunija, kas nolēmusi lūgt novērotājas statusu padomē nākamgad, arī norāda, ka vēlas piedalīties procesā. Tātad ne Arktikas valstu, īpaši Ķīnas, kas ir saraksta augšgalā, interešu sabalansēšana ar Arktikas padomes valstīm būs izaicinošāka, nekā tas būtu bijis pirms 5 vai 10 gadiem.
Kādas ir Ķīnas intereses Arktikas reģionā? Vai tās ir saistītas ar klimatu un ekonomiku, vai ir vēl kas?
Es teiktu, ka ir 3 dažādas pieejas, ko īsteno Ķīna. Pirmkārt, tās ir zinātniskās intereses. Ja parunāsiet ar kādu Ķīnas amatpersonu, dzirdēsiet argumentu, ka klimata jautājums ir mūsu galvenās bažas. Redzam pierādījumus tam, ka Arktika sāk ietekmēt Ķīnas klimatu un piesārņojuma līmeni. Ķīna vēlas uzzināt vairāk par reģionu, jo tā reģionam pievērsusies nesen, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm vai Āzijas valstīm. Otrs pīlārs ir ekonomika. Ķīna ir skaidri pateikusi, ka tās interesēs nav izaicināt reģiona suverenitāti, bet tā uzskata, ka tai ir tiesības iesaistīties ekonomiskās aktivitātēs reģionā. Ķīna un Krievija ir uzsākušas dažādus enerģētikas un infrastruktūras projektus. Ķīna ir ieinteresēta paplašināt kuģošanas aktivitātes reģionā, polārā zīda ceļa ietvaros, un Ķīnas kompānijām ir interese veikt kalnrūpniecības aktivitātes Grenlandē. Ķīna noteikti ir ieinteresēta nākotnē sadarboties ar citām Arktikas valstīm ekonomiskā ziņā. Trešā lieta, kas visticamāk radīs vislielākās galvas sāpes, ir tas, ka Ķīna sevi uzskata par lielu valsti un lielu ekonomiku, un tā nevēlas izaicināt kaut kādus noteikumus Arktikā. Tomēr līdz ar vairāku problēmu parādīšanos reģionā Ķīna vēlas vairāk tiešu teikšanu par to, kā problēmas tiek risinātas. Pagaidām Ķīna cenšas noturēt šo retoriku, ka tā vienkārši ir ieinteresēta būt par partneri. Bet mēs runājam par varu, kas arvien tiešāk sāk saķerties ar ASV. Jautājums ir, vai Ķīnai šajā reģionā būs strateģiska pieeja nākotnē, un otra lieta ir tā, ka Ķīna Arktikā kļūst arvien tuvāka ar Krieviju, kas arī rada nervozitāti rietumos.
What do you think, what changes will be made under the newly elected president of...
Vai un kādas izmaiņas attiecībā uz ASV politiku šajā reģionā varētu nest jaunievēlētais prezidents Joe Bidens?
I can say that right now US Arctic policy has nowhere to go but up.
Šobrīd Savienoto valstu Arktikas politika var tikai un vienīgi uzlaboties, jo pēdējo 4 gadu laikā Trumpa politikas dēļ tā ir bijusi neveikla. Pirmajos 2 prezidentūras gados Arktika bija pilnībā ārpus darba kārtības. ASV nebija ieinteresēta reģionā. Pagājušajā gadā mēs redzējām vairākus valdības dokumentus, kuros minēts, ka klimata jautājumi nav svarīgi. Būtiska ir Krievija un Ķīna, kas ir lielākie drošības draudi reģionā. Tāpat tika norādīts uz plāniem nākamo 10 gadu laikā izveidot ledlaužu floti, bet par to, no kurienes nāktu nauda, nekas netika minēts. Bija redzama arī nostāja, ka ASV plānoja ļoti spēcīgu militāro klātbūtni reģionā. ASV noteikti ir nepieciešami jauni ledlauži, jo pašreiz tie ir tikai 2, un tie jau teju ir nokalpojuši savu laiku, un jauni kuģi būtu ļoti noderīgi ASV politikas mērķiem. Problēma gan ir, ka tā ir tikai maza daļa no tā, ko ASV varētu darīt reģionā. Pirmkārt, būtu jāatzīst, ka klimata pārmaiņas Arktikā pastāv un notiek. ASV ir spēcīgās pozīcijās, lai kļūtu par vadošo spēku to problēmu risināšanā, ko tā radījusi.
Kāda jūsuprāt ir Eiropas Savienības loma reģionā? Vai tai ir sava nopietna politika Arktikā? Un ja jā, tad kāda tā ir?
Yeah, the European Union has been really trying to consolidate its policies.
Eiropas Savienība ir centusies konsolidēt savu politiku. Ir vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis, kas jau ir novērotājas padomē, tāpat dažas ir dalībnieces. Ir centieni konsolidēt politiku un koncentrēties uz cilvēku drošību un klimata pārmaiņu ietekmi. Eiropas Savienība arī pati cenšas iegūt novērotājas statusu, bet turpina nokļūt diplomātiskās problēmās ar Kanādu un Krieviju. Bet mēs arī redzam dialoga uzlabošanos starp valstīm, kas jau ir novērotājas – Vāciju un Franciju un pašu Eiropas Savienību. Problēma gan ir tā, ka Eiropas Savienība joprojām cenšas pabeigt savu politiku un tikt pāri tam, ko saka atsevišķas valstis un nonākt pie vienotas balss šajā jautājumā. Un līdz tas nebūs noticis, es domāju, ka būs uzskats, ka Eiropas Savienība ir kā atbalstošs spēlētājs, nevis viens no galvenajiem. Mēs joprojām redzam neskaidrību par to, ko tieši Eiropas Savienība vēlas Arktikā. Mēs Eiropā redzam pretrunīgas balsis. Ja runājam ar Itāliju, tai ir fokus uz zinātnisko sadarbību. Ja runājam ar Vāciju, tās galvenais fokus ir ekonomika. Eiropas Savienībai ar šo visu šobrīd ir jāžonglē.
So the European Union right now is having to juggle all of this.
Global warming is also affecting the biggest island in the world. So
globālā sasilšana ietekmē arī Grenlandi, un arī tur ASV un Ķīna sacenšas par ietekmi. Vai arī pasaules lielākā sala kļūst par arvien karstāku punktu?
It is for a few reasons. First of all, we're seeing very significant signs of global warming there, like the Greenland ice sheet.
Jā, tas tiešām ir karstais punkts un vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs tur redzam ļoti nopietnas globālās sasilšanas pazīmes. Grenlandes ledus sega kūsta pātrinātā tempā un mēs runājam par ļoti nopietnu ledus zudumu. Un ir daudz jautājumu par to, ko tas nozīmē vietējam klimatam un klimatam Arktikā. Ja mēs runājam par šo ledus segu, tad jāsaprot, ka tā vidēji ir tikai 2 kilometrus bieza, un tās zudumam būtu ļoti nopietna ietekme visur pasaulē. Otrs jautājums saistībā ar Grenlandi ir tas, ka līdz ar šo ledus zudumu kļūst iespējams piekļūt dažāda veida metāliem un minerāliem, kā arī potenciālām naftas un gāzes iegulām. Pamazām var redzēt ar izrekteņu ieguvi saistītas aktivitātes. Dažās no tām līdzdarbojas Ķīna. Tā ir ļoti dārga vieta, kur īstenot šāda veida operācijas, jo ir jāatved pilnīgi viss, nav infrastruktūras. Paies ļoti ilgs laiks, līdz mēs sāksim redzēt liela mēroga derīgu izrekteņu ieguvi. Tomēr Ķīnai ir ekonomiskās intereses tur, un ASV ir nobažījušās, ka Ķīna varētu sākt ietekmēt Grenlandes ekonomiku. Es domāju, ka tādēļ mēs redzējām ASV centienus pērn nopirkt Grenlandi, kas nenoslēdzās veiksmīgi. Tāpat bažas sāk rasties Dānijā, kas sāk domāt par to, ka varbūt vajadzētu pārskatīt attiecības ar Grenlandi. Tāpat jāpiebilst, ka Grenlande atrodas ļoti īpašā vietā. Tā atrodas blakus lielam Atlantijas okeāna un Arktikas tirdzniecības ceļam, ko arvien vairāk izmanto Krievija. Ir problēmas ar šī ceļa uzraudzīšanu, un Krievija pa to turpina pārvietot uz Arktiku dažādu aparatūru. Lai gan es nedomāju, ka Baidena valdība atkal mēģinās iegādāties Grenlandi, mēs tomēr redzēsim pieaugošu ASV interesi Grenlandē, lai izvairītos no tā, ka Ķīnas intereses neapdraud salas suverenitāti. Jo pastāv iespēja, ka Grenlanda kādā brīdī var kļūt par neatkarīgu valsti, tam ir spēcīgs atbalsts. Tas nenotiks uzreiz, un no ekonomiskā skatu punkta tas būtu jādara ļoti pakāpeniski. Tā ir vienīgā Arktikas daļa, kurai nav ļoti noteikta politiskā nostāja. Visur citur Arktikā mēs redzam, kuram kas pieder. Kurš ir suverēns, bet Grenlande ir nezināmais, un tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ uz to raugās ļoti uzmanīgi.
Thank you for the interview, I guess.